وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد تشاغنا ما سنوم ليانغو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مليانغو قبلونج والتوحيد ناغو ومزامبي غاسانغو لا كمونتو mrundi ogwise twamaliriza okunyonyola ebigambo bya muallifu rahimahullahu ta'ala nga yawula wakati wa ahadithi ezoogera nti abantu abagamba la ilaha illallah tebagenda kuyingira muliro, wakadhalika ni ahadithi eziraga nti waliwo abantu abagamba la ilaha illallah naye nga ate bagenda kusooka okuyingirako omuliro. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري وقال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال المصنف رحمه الله البنما مؤلف رحمه الله تعالى كحديث كلين بدي يتوام الرزا يزاك حديث يا أبي سعيد الخدري الذي رواه الحاكم رحمه الله وابن حبان والحديث فيه ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى الحديث صحيح حديث مبنف niwakubadde waliwo endala ezigifaanana entuufu n'olwekyo abamanyi ne bagamba amakulu gaayo go matuufu, era abamanyi bangi bagikolerako hadithi. Sheikh Albani rahimahullahu taala yagamba erimu obunafu hadithi ya Abi Saidi Al Khudri radiallahu anhu. Abi Saidi Al Khudri erinnya lye ye Saad bun Malik bun Sinani bun Ubaid Al Ansari Al Khazraji yali ava mu kika ky'abakhazraji. Kimanyikiddwa e Madina waliyo ebika bibiri, waliyo ekika kya baawusi, waliyo n'ekika ekyabakhazraji be bawangaliranga e Madina, bika bibiri. Ono yali ava mu kika kya abakhazraji. Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu min asagiri sahaba, yali abalibwa mu basahaba abaali abato. Waliyo basahaba abaali abato nga Abdullah ibn Umar, nga Abdullah ibn Abbas, nga Abdullah ibn Zubair n'abalala. Nono Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yomu ku basahaba abaali abato ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Era kyobula Umar radiyallahu anhu bwe yabuusabuusa mu hadithi yokonkona, Umar radiyallahu anhu omu ku basahaba yamukyalira n'akonkona oluggi lwe emirundi esatu. Bw'akonkona emirundi esatu ng'amutolera salaamu n'atagulawo, sahabi teyakola n'atambula. Umar radiyallahu anhu n'agulawo oluvannyuma n'amulaba ng'atambula n'amuyita n'amugamba nti okonkonye ate nziguddewo ate otambula. Naamugamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti al-isti'dhanu thalatha, okusaba okuyingira ng'okonkona ewaka w'omuntu okuma ku mirundi esatu gyokka. Mukonkona salaamu alaikum warahmatullah n'odda wabbali w'omulyango ate tobeera wakati. Konkona salaamu alaikum warahmatullah n'odda wabbali saidi eyaddyo, n'oddamu n'okonkona ogwokubiri salaamu alaikum warahmatullah ngoli saidi wabbali, n'oddamu n'okonkona salaamu alaikum warahmatullah ogwokusatu Mutoli yao kanyego kuwa kusatu Waina kubawu bino tambula Yensome sayo obusilam Elani mkoroani musulatu nuru Allah chia tui giriza Ne Ejenundi ya satu bejigu wako Tobu za baneiba Arabu notivalimu Mpaka katebe nabali indidano wabwebe Tutubaku wa katebe, tusaba katebe Ukonkonye Tobu ya kanyego Obo ulia ya kanyego Usulane ukulia ya kanyego Lika kujia katini Lali mba uli na mugi Lali chichiri kiteni muntu Tuchori ingiza Tujia kari Mpuri langabu ugira Chichiri muntu Tutuwe njula katini Tosawa na yeba katebe kutula kao Mwuri nde kao Wai wane njula wana gula Kupa mpuri la bugira Na kare diyo mpuri la kwe kari Wawa tuuli ya kanyego Wawa uli ya kanyego Emirundi ya satu kasajigu wako Wata makubo kota kurachi Tambula Vawa Wahata Allah ya tugama nechi singa kukwecho Kurango hizo butawuli ya kanyego Mehewa iwo nechi singa kukwecho Allah chia tugamba Wa inkira lakum rujiu Farujiu Wa azka lakum Bainza nukubela Mwaga agenda Allah ya gama dayo Tambula ugende Echechigendo kusingo kukwecho tukubu Eriyo mutimago Basahaba banna bimunimu ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala ya tugana ukwetu kuza Na tugana tifala tuzaku wala tuzaku anfusakum Huwa a'alamu bima nitaka Fala wala Wala tuzaku anfusakum Temu kulaji? Temu yetu kuza Huwa a'alamu bima nitaka Allah ya amani Ania singo kulaji ukumutia Kati sahabi ya gamba Aye ya tugana ukwetu kuza Era mufiri tuwanga ya mumbera Eyo kwetu kuza Eyo kwetu kuza Nga mufiri tusobula kugamba nti otya Allah olimutukuvu Wabula Allah najja tubulire kitendo Mubitendo nga boboshi lina Obera Okakasidua kukubera nti olimutukuvu Na gamba checho Allah chia gamba Bogende womu ntina no mkonkona Ngadala mwalimu nyumba umuulira Nagamba mwetuli ne tuli busy genda nja kulaba uyinza nokuba mubanje ze kuluna sente zo abdul fatah konkono muja dala mwali bitatanga muja mwetuli ne nja kulaba genda Allah yagamba wa in qila lakum ruji'u farji'u baba gamba ngati mugende bakubyo konkona toliya ukanyego ne nokubanga obawulira mwebali ne bakuddana mu assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ne genda tujja kulaba Allah gamba mtambule mugende eyo kigenda kubafuula abantu abatuku sahabi yagamba nakinonya nange nsobola okufuna ekitende kye kyobutukuvu n'ebyembi buli wonna konkona nga banga karibu nga teri angoba naye nali kinonya bangabeko nange nfune ku kinyiza ekyo ngomanye kinyiza ekyo omuntu agenda nga ddala omukyali nga agenda omuntu atambula anyiga atambula awulira atolotooma awo ngwenkoko empanga agenda atolotooma ne basajja abo ne nedda tekisobola kuba kya busiraamu ekyo tekisobola kuba nayo omuntu mwali atako akuwulira atenzize ate abantu bayomba ebigambo bingi kati sahabi aga nagenda nga kinoonya ku mayumba g'abantu ngenda nkonkona ngendere ntukeka abantu bwe banangamba genda naye yagamba ebyembi bonna nga bangamba kalibu Karibu idhan oyo sahabi Sa'id ono Abi Sa'id al-Khudri Umar radiyallahu anhu msajabu ya mkonkona na mugamba nabiyya tugamba kusaba kubera kwa mirundi esatu Umar ya mkwata bukwasi na mugamba gwogera ku nabbi kalebule ekyo nabbi yachogera na mukunguza paka muzikiti gwa nabbi bagenda okula amuleta kaguddeyo ne mugamba Umar kiki soko mute Naka wuna yukira kunnabbi kalibule Mbunnabbi ya gamba al-is-idhanu thalatha Ukusabu kuingira Mahagomu tijiba mirundi ya satu Nyamuga soko mte Nibamu gamba mbarote Wali agenda kudda mwe chuchobu ziza Illa asbarul qawm Nukujaka singo buto mufi Agenda kudda mwe cho Umayenti wali woyi mzoto ina Baga mbono Abi Saidi nukudhuli maga amma mbuli Na iwa uhadithi Mbaru niyejusa na gamba katari kamu yao Ilimu ne muitaku Zaba niyejusa Urumu obutatula muilimu Bawo ilimu ezi kuitaku Nusikale yungu mayori mnene nyo Nyinga wali wo ilimu Nyinga ilimu tono Nyinga buku mega ekirala kati abantu abamu bakayana olw'obunene bwabwe n'ebitiibwa byabwe n'ebiremba byabwe okwo basuulira ebiremba nze ziseka omukulu seka isiraamu zabaita nabaseka isiraamu nze seka isiraamu irimu ezimu bagamba obwana bwepankapanka tetulina irimu animal makununi tulina irimu ey'obuziba kati byagamba kikibiriiyo nga irimu makununi gyalina nayo bbanga alimuhimu osobola okubeerawo ngaoyina irimu naye nga waliwo birimu bwolaba ngaobutono ngaabantu babuyina mubasiraamu aba bulijjo nga sina baseeka naye nga sheekhe waliwo ekigambo kyempulira nabbi agamba bwati kiri kitya tekiriyo ekyo tekiriyo kitya kikuuma lukebera mala kebera museeka togavuga tekiriyo omusajja agamba nga nawali mukatale anonda nseenene ze ajjamu ennungi nenamu waliwo hadisi egamba bweti soka olire hadisi y'omusajja ogwo w'enseenene tomala gapaaluuka mbula okuba olina ekitambala n'akalaadi kosikooti ng'otambula osika akalaadi oli seeka mukulu nnyo nedda irimu si yatafaula kwekozesa bwekozesa la osobola okuba omusajja omutunzi wa meroni yagiina soka ogiwulirize omala ogiwuliriza ogende ogikebere almuhimu abi saidi khuduri radiallahu anhu ono yeyaddamu umaru hadisi yeyali akolaki yeyayitamanyi era hadisi umaru kyobalaba nabbi sa salama weyabeererawo olw'okutya irimu okumuyitako ennyingi yagamba neibawe n'amugamba gwe oli musajja mulimi ate nze ne musajja wa katale kati kyetuba tukola olunaku olumu gwe gende wa nabbi owulirize nze ŋŋende mu katale ate olunaku olw'okubiri gweogende olime nze ŋŋende mpulirize ebigambo bya nabbi wokomawo ng'ombuulira byewasomye nange bwe nkomawo nga nkubuulira nabbi bye yakoze eki bye yasomesezza ngeri byonna byafa wabeeremu kubeerawo erimu emuyitako wamu osiŋŋana bangi nga rajulun yatashayyahu rajulun mutashayyiku omusajja kasaamula okutashayyaha tayaa kutuula mu ddalasa okutashayyaha okumanyi aba tayakyagala kutuula mu ddalasa ng'alaba nga irimu zonna azimanyi irimu zonna yaahi tozimanyi soka ogendere bakusomesa irimu limakununi bali abasajja naamu abi saidi lkhuduri ye saalibun era ono yayogera hadisi y'okusoma rukuya okusoma surat lfatiha nti rukuya wama adraka annaha rukuya nabbi yagamba abi saidi lkhuduri kyeki naakumanyisa nti ekyo surat lfatiha emala okubeera rukuya nolwekyo rukuya itegeeza teweetaaga kunoonya nnyo bamaseeka bakugu nnyo woba omanyi alfatiha rukuya ogimanyi teweetaaga kunoonya nnyo bamaseeka bakugu abi saidi lkhuduri yali atambula ne basahaba abalala ne bayita mu kitundu ne basiŋŋaana omusajja omu ku baali abakulembeze b'ekitundu ekyo nga abojjeddwa ekiwuka bwekyali kimubojjeza kati ne banoonyanoonya nera n'amuvumula ng'atawa nga tewali kati ne bagamba tubuuzeku ku bana abasajja bano bano abatambuze bano bayinza okuba balina eddagala erimuvumula ne babuuza basahaba abo baalinga bataano kati nga tebamanyi kyakukola abi saidi nagamba naye nze mmanyi tusobola omumujjanjaba najja n'abagamba naye basooke babaweyo akabuzi tebabaweyo akabuzi babeere nga bakolaki babeere nga bamusomerera bamusomerera rukuya bamala omusomera rukuya bamusomera surat lfatiha abi saidi lkhuduri obutayagala kwetukuza yagamba omu muffe n'amusomerera naye bashurah alhadisi bagamba ye yamusomerera yennyini abi saidi lkhuduri bamala omusomerera fabari arrajulu kaan lam yakun bihi bas musajja n'awonerawo ku ssaawa eyo obusagwa ne bufuluma ng'alinga tabaddekoona mutawaana gwonna naye baali bagenda okusala akabuzi ne batyamuko ne bagamba akabuzi kano tetukasala tumale kutuuka wanabbi tumubuuze kino kyetwakoze ekyo gyekiri oba tekiriyo batuuke wanabbi ne bamunyonyola kadiya ne bamugamba ekyabaddewo nabbi n'abagamba wama adraka annaha rukuya kyeki n'abamanyisa nti eyo yerukuya yennyini gyemwakoze n'abagamba akabuzi basale naye bamuweerezeeko omugabo sallallahu alaihi waalihi wasallam naaga nange mumpeerezeeko akalenge naye bamuweerezaako alaihi salatu wassalam bidya mubi nnyo banna bidya babi banna banabidi ayo hadisi atine na wajenga wajiri pako wabagambo ulaba manu basahaba bako lomulimo nga nabi taguba igiriza wibaji ya wan nabi na wabagamba chicho jina gazo mtosogolo kolo lomulimo wade nabi ya buku igiriza nigube ilanga mruji obusilamu buguwewa hati yentege la kasira yentege la eba nesulifu wabote gila vocho entege ere yebe yana muhadisi ya bisaidi nukudriyo abasumi baruku ya bajja mukusaba sente muhadisi ya bisaidi nukudriyo bajja abasumi baruku ya tukirizibu kusaba sente ni hati wewe nyetechirimu wewe nyetechirimu wewe hadisi ilasi wala muhammad mukhtaru shinkif afidha allahu ta'ala ya gamba wa sahaba chivakula chotechiva kusaba kusaba sente oba kusaba mpera ya kusoma rukuya wawula bachita juula kechiri Yusuf chiyagamba wali manja abihi himlu himlu ba'ir analeta echikopo ja fechibuze tugenda kumuwa echirabo echemere yetikiwa engamia anannondere ekintu kyange ekibuze ngenda muwa emitwalo 10 ekiraba nakwasako emikono ebiri ebyo bwe bityo kati bali kibakola kigwamu eyo kabira kigwamu ogwo omulyango omulyango gwa juula oba kwe kubeera juula kyeki kwe kubeera ng'oteekawo ekintu naye nga just kibanga kirabo eky'omuntu abakoledde omulimu ogwo naye si musaala ateguba musaala kiba kirabo era abamanyi bagamba ku ekyo ekirabo obumu ku bukwakkulizo bwakyo bwe kiba kyebakuteereddeko ekirabo bwe kitatuukirira ekirabo tokitwala saata akolera omulimu omusaala oba omulwadde awonye oba tawonye yatwala ssente si bwe kiri naye ate juula si bweri bwawona tubawa bwatawona tetukola ki bw'oleeta ente yange yabula nkuwa ekirabo bw'otogireeta ate abasomi baaluku yabula tebakola baba n'obusengo w'osooka nosasula emitwalo emeka aliwo webanga yewosasula etaano musanvu egy'okulaba seeka kati nodda mu kasenge akaddako ak'okulaba seeka gino osasula ano ku reception naye n'oyingira wali mu kasenge n'olabaani n'olaba seeka kati newayoka bagamba okusomerera tulinawo akadomola akatonotono kano ka 40 aha tulinawo akadomola ka liita 10 kano ko kalimu ejjuzu 20 8 katulinawo akakulaanyi enamba kano akadomola ko kakulaanyi enamba milioni emu 20 ate kano akadomola ka mazzi ga zamuzamu kali mulimu kulaanyi kati 3 milioni 3 onosobolawo ati ina nakadomola k'amazzi g'ennyanja amazzi bagenda eri makati mu nnyanja gyebagasena ati nebagaleeta seeka n'agasomera mu lukuya n'ateekamu katima nga 8 gano galimu katima 8 obukadde 10 n'obu aba bano bali ku kibano abo bamaseeka gye bali amaseeka bijiiko bamaseeka bijiiko abo bwe kinyo balabamu kulya omuntu bwajja okumusomera lukuya yalaba mmere alaba pirawo alaba mucere alaba nyama eyingidde yefuula asoma Qur'ani kumbe buli mulwadde ajja maaso ge yamulabamu nyama natooke nankoko era oluyingira ngaakuba ku mudala mbaweeza ekinyanja ekinene ahi abo bagundi abo baani baseeka bijiiko eyo sse lukuya nabi sallallahu alaihi wasallama ze yasomesa نعم أن أبي سعيد الخدري أبن بخز رجي صحابي جليل وأبوه كذلك نيتاتوي يا يعني الصحابي استصغر أبو سعيد بأحدي نباميتا وشهد ما بعدها أن استصغر أبو سعيد bi Uhudi kiki bategeeza olutalo lwe Uhudi Abi Sa'id al-Khudri ono gwe twogerako istusugira bategezaki bamugana ogenda nibamugamba okyali mwana muto nga bwe bagana Abdullah ibn Umar ogende Badiri bamugamba kubayina emyaka nga 14 Abdullah ibn Umar mugazi watu Badiri nibamugamba togenda naye ntalo ezaddako Abi Sa'id al-Khudri ne Abdullah ibn Umar bagenda naye Uhud bamugana wa shahida ma ba'da oluvanyuma yazirimu mata bil Madina sanata thalath yafire Madina mu mwaka ogwasatu mwena au arba wa khamsin oba omwaka thalatha au arba wa khamsin ogwa atano mwena oba ogwa atano mwesatu wa sitina wa kadhalika au khamsu wa sitina wa kila sanat arba wa sabuin wa gamba ya pira mwogo mwaka ogwa arba wa sabuin kauluhu ya gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam nga yugere chigamba cha nabi Musa ya gamba kala Musa nabi Musa ya gamba ya Rabbi ay Allah alimni shay'a njigirizaye chintu chonna adhkuruka wa ad'uka bihi mberenga nkwogerako nacho eranga chenkusabisa chenkusaba nacho kauluhu ya gamba adhkuruka ay amakuru usni alayka bihi mberenga chenkusuta nacho wa ad'uka bihi ay as'aluka bihi mberenga nkusaba nacho kauluhu ya gamba Allah nabi Musa wa amaru kugamba ekigambo ekyo Allah ya muddam qala ya Musa na mugambo wange gwe Musa qul ya Musa la ilaha illa Allah bobeka ekigambo kyono njogerako kyono nsuta nakyo ennyo kyono okozesanga oyina edduwa gyonsaba kozesa ekigambo la ilaha illa Allah ekigambo ekyo la ilaha illa Allah mu kigambo ekyo gamba la ilaha illa Allah fihi mulimu anna dhakira biha yakuluha kullaha ekyo ekigambo la ilaha illa Allah omuntu akyogera alina kyogera kyonna nga bwe tukyogedde awo wala yaqtasiru ala lafzi aljalala takoma ku lafzi aljalala yokka ogamba nti Allah 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 tembawulira nateka mbesi n'amaloboozi amalala Allah 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 oba wala ala huwa era takoma ku kigambo huwa nga bwe boogera basooka ne bagamba Allah 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 eyo ne bavaayo ne batandika ne banyenya ne bakuba n'obugalo ne bongera mu sipiidi ne bagera mu sipiidi ne beetoloola ne beetoloola ne baddusa okugula okumu sheikh yagamba Allah yagamba nabbi Musa gamba la ilaha illa Allah togamba Allah 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 kyokka ekyokubi togamba totegeeza huwa kama yafaaluhu sheikh agamba nga bwe bakikola gulaatu juhalu limutasawwifa abantu abalina guluwu okusukka ekikomo abatamanyi abasuufi fa inna dhalika bid'atun ekyo kye bakola bid'a wa dhalalatun era bubuze okubeera ng'ekigambo Allah bakyogera simanyi emitwalo musanvu bakyogera simanyi emirundi emeka batandika n'ebigambo ebiwulirwa gye biwunzikira nga bye bayogera tokyakola ki tokyawulira mu kigambo nakimu wabula owulira abo bye bakola bid'atun wa dhalala eyo bid'a era buki bubuze yagamba nabbi Musa waamala okuba nti Allah amugambye gamba la ilaha illallah Musa yagamba kullu ibadika yaquluna hadha ثبت بخط المصنف بالجمع ekigambo ekyo yakuluna mu kalamu yennyini wino yennyini w'omuwandiisi w'ekitabo yakiwandiika ne jamu n'agamba yakuluuna walladhi fil usul yaqul, ate mu bitabo ebirala ebyawandiikibwa nga aslu amatini ga kitabu tawhid, hadisi eyo mulimu lafu nga bagiwandiika yaqulu bil ifradi, nga bateekawo kimu amakulu nga tebawandise jamu yaquluna, abaga yaqulu agamba muraatu lilafdhati kulli. Awo bannatawhid bannalugha bannalulimi lwarabu awamu ekigambo ekyo bwe bawandiika yaqulu baba bagenderera mu kikwatagane ne lafdhu ya kullu, muraatu lilafdhi kulli bwe yaba agenze ku lafdhu, kubanga kullu lafdhu eyo etambula ne yaqulu. وهو في المسند نمسند كيشير من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع ممرم بلفظ الجمع يقول يقولون كما ذكره المصنف على معنى كل يوانو مصنف يقول الجمع ونغتغيزا كتامبولين أما كل وغالي مكل إنو يا مسيكا كتبين ينولا إنو يا مسيكا بين ينولا بواندك كل nagoberezaako yakuluuna aba ayagala kikwatagane ne lafdhu lafdhu yokka, ate bwagamba kullu nagoberezaako yakulu beki kullu ne yakulu bikwatagana, bwagamba yakulu aba ategeeza ekitambule ne lafdhu, bwagamba kullu nagoberezaako yakuluuna abayagala kitambule n'amakulu agali mu kullu bonna kyabagamba yakuluuna. 5 kati Musa alayhi salatu wassalam maana kullu huna kama dhakara almusannifu ala maana kullu wa maana kauluhu, yagamba Musa kullu ibadika yakuluuna hadha, abaddu bo bonna Allah kitungambye okwogera nga kibogera innama أريد شيئا تخصني به من بين أموم عبادك. موسى يقول إن يقول إيه شيئا يشينجا ولو أو شينجا ولده أو كفا مبادوا بلابنا نغانز يقول إيه شيئا كوزي سا نغبو إما يقول لكو كلا كونزي نغانز النبيو نغانز شيئا كوزي سا بما يقول لكو سبا نغانز شيئا كوزي سا نيش قام بلا إله إلا الله بنا بدو شبو كلا. وفي رواية من رواية بعد قوله ويمالو قام كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله, الله يمد من قام لا إله إلا الله, قل لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به. رواية ويتب يا قام موسى الله ويمالو قام ومقام بوبيع يكون سبا ويكون جو قدكو قد سيش قام لا إله إلا الله, موسى يدمنا قام لا إله إلا أنت يا ربي ولا سنزوا متوفو كجفو الله مكما وانجي إنما أريد شيئا تخصني به نين جاقالا يشين اتشغامبو انجاولينا شكرا اتشين يولي دي نانشكول سامو خصبا. ولما كان بالناس بشامرو كبيرا نغابان تبوننا بل بالعالم كلي وابل نسيوننا من الضرورة إلى لا إله إلا الله نبيت أبو إليش قامب لا إله إلا الله ما لا نهاية له ورتاقة ورتشيناكم كم رينا كانت من أكثر الأذكار شافو كيش قامب نبي الذكري يشاسين ذو كبيرا يبي من أكثر الأذكار وجودا نبي الذكري ekyasinze adhikari zonna eziriwo. Kyobala Musa alayhi salatu wassalamu Allah yamusaba ekyenjawulo, mpaye ekigambo ekyenjawulo kyemba nkozesa nga nkwogerako Allah, mpaye ekigambo ekyenjawulo kyemba nkozesa nga nkusaba Allah. Namugamba bw'oba onsaba gamba la ilaha illallah, bw'oba onjogerako gamba la ilaha illallah. Kakati sheikh nanyonyola la ilaha illallah lwaki etuuka okuba nga yagala okwogerako Allah ennyo gy'alina okukozesa. ayagala okusaba ku Allah ennyo ng'alina byamusaba akozese la ilaha illallah. Sheikh yagamba kasita ensi yonna yamala okubeera ng'abantu bonna abagirimu beetaavu ba kigambo la ilaha illallah, ekigambo ekyo kyafuuka nga min akthari kanat min akthari al adhikari wujuda, kyafuuka nga ekyo kigambo kyekisinga adhikari zonna. N'agamba nti wa aisariha, yani wa aisariha husula, era nga kyekigambo ekyangu mu bigambo byonna ebyali biddewo omuntu ayagala okutenda Allah. Wa a'zamiha, yani wa min a'zamiha ma'ana, era ekigambo la ilaha illallah nga kyekisinga amakulu mu bigambo byonna ebyali bibaddewo. Wal awam wal juhal yadiruna anha ila da'awatin al mubtada, sheikh agamba ebyembi abantu abatamanyi ddiini ba awam aba bulijjo, wal juhal n'abantu abatamanyi ddiini abatamanyi busilaamu yadiruna anha, ekyo kigambo n'obukulu bwakyo n'obuzito bwakyo yadiruna anha bakivaako ila da'awatin mubtada, ne batandika okweterawo edduwe zaabwe enzuula obuzuuzi, ne balombojja ebigambo ebiyitirivu naye nga bye balombojja be baabikola ki, be baabyeterawo, be baabizuula. Allati laysat fil kitaabi wala fi sunna, nga edduwa ze bakozesa teziri mu Qur'an wadde mu hadisi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye ne baleka ebiriko obunywevu. Kati nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu bwe yamala okugamba Allah nteye Allah abaddu bo bonna ekyo kyoŋŋambye kyebakozesa, Allah yamuddamu n'amugamba ya Musa, owaye gwe Musa, law anna samawaati sab'a, senga eggulu lyolaba eggulu zonna omusanvu, wa amirahunna ghairi n'abakozi abakola mu ggulu ezo omusanvu ghairi nga nzonzigyeko Allah, wal arudina sab'a n'ensi omusanvu, fi kiffa nga ziri baziteeka mu kibatu kya minzaani ekyesayidi emu, wa la ilaha illa Allah fi kiffa, n'ekigambo la ilaha illallah ne bakiteeka mu minzaani esayidi endala, maalat bihinna la ilaha illallah ay rajahat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah yali badde ebiwewula byonna ebyo senga eggulu omusanvu zonna n'abakozi abalimu bamalaika n'ensi omusanvu. Weewuunye wano eno hadisi enywezaawo nti Allah tali mu nsi, kubanga bw'atuuse ku ggulu agambye wa amirahunna ghairi, n'abakozi b'omu ggulu ng'oggyeko nze Allah. Bwe yatuuka ku nsi yaga wal ardina sab'i, n'ensi omuki omusanvu, wano teyayongerako nti ng'oggyeko nze oba wa amirahunna ghairi, teyayongerako ekyo. Ekyo kinywezaawo Allah tali muki mu nsi, ng'abalala babyogera nti Allah ali buli kifo, Allah ali buli kifo buli wamu Allah waali. Wano hadisi enywezaawo Allah gyali wa amirahunna ghairi, ng'ayogedde ku ggulu ku nsi teyakyogera. Tegeera Allah tali muno mu nsi ng'abannabbida bwe boogera abagamba nti Allah ali mu kifo. Naam, kati yagamba ekigambo la ilaha illallah kyeyagamba Musa ky'oba okozesa ng'onsaba, la ilaha illallah ky'oba okozesa ng'otuddaawo ng'onjogerako, Musa yalabanga ekyolusaago. Allah n'amugamba ekyo ekigambo la ilaha illallah senga bakiteeka ku minzaani sayidi emu eggulu omusanvu n'abakozi abalimu n'ensi ne babiteeka sayidi eno, ekigambo la ilaha illallah kyali biwewudde byonna byonna kibiwewuleebyo. Qala wa amirahunna ghairi wa huwa binasbi atfu ala samawati, ekigambo amirahunna yakiteekako fatiha. Lwaki yakiteekako fatiha? Ensonga ogirabye Sheikh Yasini gyeyawa, ensonga ogirabye Ashraf, lwaki yakiteekako nasbi? wa amirahunna. Lwaki? Eh? Lwaki yakitaka ko nas? Lwaki liko fatha? Eh? Atfuna ala samawati. Law anna samawati. Akigasse ku samawati. Olwokuba samawati etekwa kuba mansub ni amirahunna, naye inakuba ki mansub. Wa ami akyagamba atfu ala samawati ayi law anna samawati sab'a wa man fihinna min al-ummari ghayra Allah ta'ala wal ardhin as-sab' wa man fihinna wada'u fi kiffati al-mizan singaba bitadde mukifa mukibatu kya mizani wa la ilaha illa Allah fi kiffati al-ukhra ni la ilaha illa Allah ngeri mukibatu ekirala malat bihinna la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah yali wewudde. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو حديث سندلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حديثي انتوفوا أن نوح عليه الصلاة والسلام نبي أجمع نبي نوح عليه الصلاة والسلام حديث إمام بن يجمع شفتون قال لابنه عند موته نبي نوح يجمع مانوي غنات الوقفة أمرك بلا إله إلا الله ما نوان ينقل أجل ويقوى تكتغام لا إله إلا الله فإن السماوات السبع يقولوا مسام والأرضين السبع ننسي مسام لو وضعت في كفة سنغزبز تردام كفتو تامين زاني ولا إله إلا الله في كفة نلا إله إلا الله كفتو يشرى رجحت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيو أيوولا أيوولا أقولون إنسي نابكوزا بريم ربما ما كلوا حديثه لو أبا ما يكوا بسنيز أنا بقى حديثي نادي أقول ياو نتوف كلوا أنا ما كلوا جنيني تقولوا ما يجا حديثه ليه كلهم بدي أتين نونا أبا ما يبقى أبا حديث نتوف نالبان رحمه الله يضع فيلي حديث ينو يغامب حديث ينتوفو اين يجي صحها اتيلي نغا يجي ضعف لينغا مكولو جيغا مجي نيني وحتى الالفاظ الالفاظ زي نيني ولابا نزيزم مالت اي رجحت بهن لا اله الا الله ولو ان السماوات السبع الى سنجي قلو مسام والارضين السبع نيسو مسام كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا اله الا الله ما معنى كنا حلقة مبهمة؟ قال ابن أثير ابن أثير يا جامبا نبي صلى الله عليه وسلم شياطين جزء النبي يبي جامبو كنا حلقة يعني سنجين سي يالي حلقة أي مصممة جامدة senge si ali sako nga sako eyo nkwa elinga kitole nga bolaba ebyuma bina bakasuka obuzito bibakasuka ekyuma ekyo kibeera nga muswammamatan gamba yagamba Ibn Athir ono yavunula ekitabo kikivunula nnyo ahadisi zine ebigambo al-gharib nga tebitegeereka nnyo mutasoba kitegeera إذا كتاب الشيخ ابن أثير كي يسند وكنه الألفاظ إذا أحاديث يقام بانت أي مصمتة جامدة كي يكندو كبا ومبلا ومو نتكواف قصمتهن. قال ابن أثير القسم هو القصر هو القصر يعني قصر الشيء وإبانته يقام قصر الشيء وإبانته سنجنسي يالي نقول بقصاك وقول ياهونغا قلنا قبوم بقواف وقوى شوما وقوى جينجا نبدل لا إله إلا الله نبدل قصك قوغو قصاك قوينسينو نبي يقام لا قصمتهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يالي كبتنسي يا ربي تنسين سيدي نينا jibabu mba kawula bine biume mtuwe waka sikuwe vio waka sikuwe nge siyo nawe watu wajibu mba mgusako yeri wa mnu nekwa temuli bituli nebaju kasuka kechi gambo la ilaha illallah nabia gamba chari jibete ense yonna ensi urobu zito wacho kawuluhu fi kifa ya gamba muhadisi sengaba chiteka fi kifa huwa bikasri likaf watashdiri lfa ayi kifatil minzan kifatil minzan قوله مالت بهن أي رجحت وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وانو لواشي لا إله إلا الله يصبرو كوه ولا يقول ننسي لواشي لا إله إلا الله يصبرا لا إله إلا لواشي يصبرا وكبت انتنسي سنجي رياو نجيش انتو اتكافو اتكافو باقامبا وذلك كبانغا limashtamalat alayhi min nafyi shirk kubange ejudem okugana nokugoba ebisinzibwa ebitali Allah wa tauhidullah nokubante ejudem okwaula Allah alladhi huwa afdalul a'mal ngatogo gwe mulimo gukyasinze okubera omulungi wa asasul millati waddin erogo gwe musingi gwa milla yaffe enkola yaffe neddini yaffe la ilaha illallah usingana mbyale ebimu nga imamu alina abantu bebasaza musanvu makumi abiri kumi naye nga mu musanvu amanyika abana nti balina amasabo aliwo ekyalera kibangambye imamu asaza basiraamu be abali mu zikiti amakumi asatu ana amanyimu baamanyidde ddala nga balina amasabo naye agamba alina kufuna muwalimu ow'ebweru n'abanga yajja n'ategeeza abantu b'omu kitundu ekyo nti abanga omusiraamu tasaala ng'alina amaki amasabu we bamubuuza lwaki abantu abo tobagamba n'agamba ate kati binsaaza ate be balinamu n'akasente akati kyagala wabweru n'abagambako okutya efitina okuleeta efitina mu kyalo kibi saga kuleeta fitina ku kyalo kati abasaaza asaaza abasajja abashiriku ng'amanyidde ddala nti basaaza baki bashiriku tamanyi nti kyakola naye tekiriiyo talina nakubasaaza talina nakubajja ku ssente zaabwe zasaba olw'ejjuma talina kati sheikh agamba kino ekigambo ekikifuula nti kikulu kubanga huwa afdalul a'mal ogwo gwe mulimu ogukyasinza emiki emirimu gyonna oli waba tannagamba la ilaha illallah oli waba tannayawula Allah tannatongoza Allah teri mulimu gwalina kukola mulala gwonna kuba ogwo gwe gusookera gwe gusinga bwaba tannatereza nzikiriza ng'akyalina lubaale akyasamira akyalina abalongo akyalina erizi takkirizibwa genda Makka takkirizibwa kusiiba takkirizibwa kutoola zaka takkirizibwa kulwana jihadi takkirizibwa kugaba muwalawe takkirizibwa kukola mulimu gwonna gwa busiraamu ne muwalawe tamugaba ye yazika omusiraamu n'amugabira ye yazika imaamu ye yazika owetwale ye yazika owetwale n'owetwale amalamu kuba mutooki n'amugaba gwe wadde nange sigaba muwala wange naye gwe omugaba gwe wamulanga naye tamugaba naawe tomugaba nabagambako wali waliwo omuzikiti ogumu abasiraamu baali muzikiti babiri nga bagenda kusaala kati omu n'agamba munne tafadhal yangwe emimbali kakati ono n'agendayo waba agendayo namusika wati namugaba naye nawe tosobola kunsaaza namugaba waki tusaala namugaba gwe tolina kirevu la n'ebiwala ebyo bikweya atonsaaza otya ate nga ayogera naye talina kirevu nga naye empalizo zikweya n'agamba munne gwe tonsaaza tolina kirevu n'empalizo zizo zikweya nibalinda omusajja owokusatu najja ng'alina ekirevu wamma gwe tusaaza sebo n'abasaaza gati bamanyi obamanyi efatia naye bukasamula alina ekirevu nengoyewamma gwe tusaaza sebo ne bagaana bano buli omu teyeesiga munne buli omu teyeesiga munne oba sika kalumba yeyabakubakuba ennyo n'abajja emitima ne gigonda naye ne gigaana buganyi kuteeka mu nkola naye nga gyagonda jjo ndowooza sika kalumba abakubakuba nnyo ndowooza sebo yagaana munne gwe kutolina kirevu ngaosaazaayo nga tonsaaza vaivai n'amugobola atisi buli omumbu asale iye bawo msali yaje na abatawuluza ngakali wa mmagwe tusasa kati idhan omukuru wetwali naye oluso yinjo mukuba muko kutochi ngomugaye ngabira muwala wange nunga naye oyimiriddo kya seka wabatagalatagala nga tulindeyo ko muntu mla kati abantu bagira ne beyitiriza ne basala ne basiba ne bagira ne makka naye amunesho nga tibakyasamira nga bakyayina irizi bakyayina ebibo byabalongo mu mayumba bakyayina kasendabaguzi ku boda boda ayina kakayirizi kakasendabaguzi mbuke kagera kamuyitira bakasitoma balinyeeye balekeweza abalala mu maduuka ke kayita abagula ndoza kabawuddisa mu kyami wano bwe mba mugula kati ate oyo akola emirimu gy'obusiraamu tanagwana gikola kyobola abashiri ku b'omu makka abaali basigadde e makka bagamba ali buna abi twalibi ne jaafari buna abi twalibi ne bagamba mwe mugenze madina ne mugenda ne muhammadi fe ne tusigala wano e makka fe tuli ku kyoto fe tuwa bahaji obuuji fe tuwa bahaji zamza fe tubawa emmere fe tubawa okusula ati mwe muli ennaku ebalumira eyo ne muhammadi muli eyo musujja gubayiseemu ogwe madina kaali basahaba ne bawulira nga kibalumyemuko oba abo basajja oba bali katuufu akali ku kaaba kati allah bwe yalabanga ensonga za tawhidi allah naziyingiramu allah yennyini yaziyingiramu yeyaddamu yennyini allah ekyo kibaali bataddewo ekyo ekiboozibozi ekiringa ekiboozibozi kya DNA ekyo ekiboozibozi ekyo mwe bannayuganda babuukirabuukira ebiboozibozi kigana abasiraamu bali muzikiti bagamba kebeza abaana weefeeko kebeza abaana nabuddeyo abakitutte ne kuleva endala yakebeddemu abaana be nga si babe naye nae ngenda kukebera ne taata taata ayinza okuba si yanzaalira ddala kati ebyo ebiboozi ebyekiyayiyayi obyogera otya nokutuuka ku ekisen taata wo mukebere okoleki ebyo byakiyayiyayi ebyo ebiboozibozi sibyabasiraamu mujakukebera ne taata olaba nze abaana bezadde si baana naye taata ayinza okuba basibayo obusibi ati obuyaayi obuli kwewulema mwakoye okulabirira abatali babe akati ne taata we mbwayinza okubalabira taata atali wuwe tenezo tezijja kgendamu ebyo kusaakasaaka amalako akasamba oba ddala yamuzaala kati ebyo ebintu bya ddiini ebyo byakiyaaye oyonoona ebintu bibiri min daruriyati addiini eddiini yajja okukuma ebintu bitaano naye kati bweyingira mu ddiini oyonoonako bibiri annasabu wal irdu ebyo tandika obbiga otaanya tandika obbiga otaanya endyo z'abantu n'ebitiibwa by'abantu kutandika obbatemerera n'okubuusabuusa kitaawo oba si yakuzaalira ddala yake kutemerera taatawo kati abashiriku b'omu makka bwe baamala kugamba basahaba mu bo bali ku kituufu bali wali bali banywesa allah n'agamba ma kaana lilmushirikiina an yamuru masaajida llah shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnaari hum khaliduun allah yagamba abashiriku ma kaana lilmushirikiina tekigwanira mushiriku yenna an yamuru masaajida llah okubaako saaviisi gyakola ku mizikiti gya allah amakulu bye bakola byonna ku kaaba babikolerawo mu bukyamu byonna bye bakolawo bibadde byewana bwe simanyi buugi simanyi zamuzamu simanyi basuza bayamba byonna babikolera mu bukyamu tewali mushiriku akkirizibwa kuwa saaviisi yonna mu muzikiti ku kaaba oba omuzikiti gwonna shahidiina ala anfusihim bilkufuri kubanga bo bennyini beewaako obujulizi nti baki bakaafu ulaika habitat amaaluhum abo emirimu gyabwe gyonna gyasazibwamu wa fi nnaari hum khaliduun n'omuliro bakubeerayo lubeerera na lubeerera kati omushiriku yenna gwolaba nga yenyigiriza mu muzikiti nga naawe omumanyi nkaye wano oliwo mubukyamu wano ojjawo mubukyamu munne yasula nkubbira wano ojjawo mubukyamu oli mu kifo kikyamu oba ayina kakumuka lubaale omulaba oba empita ya lubaale mukooneko mukuba akaama okimanyi toli mu kifo kikyamu tewaalibadde wano embeerewa oli mu kifo kikyamu zekubbirako Bebe nazo bida za rubalu oyisa isuti amasu no bukombo bubera mukale myuki ivu ne ya goldi goldi bubera mukale myuki ivu ne ya goldi goldi ne ya pinki pinki obukombo bwa rubalu ne mpita bwicho za rubale oyisa isanga eliso muzikiti rumoli mulaba zina mulaba wana muzikiti kwenye ogwaffe guno na musajja no mukuru akikitana no nokusala akikitana bukiti nina kati okukitanira ki ku rubale musajja wa lwaki tononye ekifo ekirala olubiri oluli awo kumpi awo oyi tugenda ginda mu lubiri awo ebyawo ngo biri eto yajja kuguvayo wano omuzikiti gwaffe mwakikiitanira mu ramazaani ngaali wano manyi ramazaani ereeta ebinene yali mu guno gwennyini guno ngaakekejjala musajja wattu era bwe twatuka ku tahiyatu yalanamabulannamyati naye nga lubaala ali kuno kati allah yagoba abashiriku b'e makka nabagamba awo byonna bye mukolerawo mubikolerawo mu bukya muveewo ekyokubaa nabbi bwe yali agenda okufa yagamba abubakar ne umaru akhriju lmushirikina min jazirati larab abashiriku bonna mubagobe mu kiwendo ky'abawarabu tebalina kubeerawo kati olaba omusajja nava ene ng'alina shiriki alina lubaale ahe n'agenda e makka ahe waakumawo ku kisaawe era n'agula pikipiki zikunama ne zimukulembera nga ziriko n'obuwala obukunamye ne bbandi nemwanyiriza n'ateekawo neppiraawo n'agamba naye akuliseeyo e makka naye ng'alina ne lubaale n'abalongo kwegamba Haji Mazambi awedde emirimu talina kiralawa illa okugjako oyo Haji Mazambi olina lubaale n'ekibbo ky'abalongo wakirese emaama w'abaana n'ogenda e makka allah gye yagoba abashiriku n'abagoberayo ddala nabbi naga mubafulumi baveeyo ne baviirayo ddala era abaana basasulira bakadde bammwe hijja tubagamba banaye musooke mubakebere soko kyekinga omukadde nga tonnamusasulira hijja sente zo zaali kufa mukadde n'atabaako kyafu muguliremu ennyama muguliremu ebyenda awute supu oba ebigere awute murokoni tomusasulira hijja nawe olaba maama wo naalongo asamira yagaba enzaalo bwasamira bwabuuka ebiwankuwa bwabadda mu stenseni bwe yeyambula okimanyi alina ebigali alina lubaali ate naalongo omusasulira hijja mugulire ebigere byentaawute murokoni ebinywa biddemu afune agatambula aleme kekejjana nnyo naye omutawaanya omutwala e makka obushiri kwa butwala eri ayonoone ne mu nsi endala abantu bwe bati tebagwana kugendayo kati sheekhe wano yagamba ekireeta la ilaha illa allah okubanga nkulu kubanga egaana shiriki enywezaawo tawhidi allazi huwa afdalu lamaali omulimu ogukyasinza okuba omukulu wa asaasu lmilla era gwe musingi gwa milla yaffe yaaki ey'obusiraamu wa ddiini n'eddiini yaffe kati oliwo aba talina la ilaha illa allah gino gyonna emirimu aba tawaanira bwereere kati n'atulaala omudalasa nge ebeemumenyerak ne baakimesola n'ayimirira la ilaha illa allah asas we musingi faman qaalaha bi ikhilaasi wa yaqiini omuntu ayogera la ilaha illa allah ng'ajogera ku lwa allah era ng'akakasa wa amira bimuktadaaha n'akolera ku byegamba walawaazimiha yaani wa amira bilawaazimiha wa huquukiha n'anyweza ku byekuleetera n'ebuvunaanyizibwa byayo obuvunaanyizibwa bwayo biki byekuvunaana wastaqaama ala dhaalika oluvannyuma n'akola ki n'anywerera ku ebyo n'atereerera ku ebyo fahaadhihi lhasana ekyo ekirungi ky'abaakoze ekya tawhidi n'ogikolerako la yuwaazinuha shay tewali kintu ky'oyinza kipima nakyo oba kitegedde kyoolaba abdullahi ibuni mas'udi basahaba baamulabanga alinye waggulu ku muti kati basahaba ne balaba entumbweze nga ntini nnyo kati ne baseka min diqati saqaihi olw'okuba entumbweze zaali ntono nnyo abamu nebamweyamu ne baseka kati nabbi naga musekaki omusajja nabbina nagamba oyo omusajja obuzito bwalina ku minzaani oyo ezentumbwe baziteeka ku minzaani swi buli kamuzi kawewula era bajjamu yo hadisi ya abdullahi ibuni mas'udi nibagamba kitegeeza omuntu bagenda mupima ye yennyi n'emirimu gye omuntu bamira muteeka ku minzaani n'emirimu gye bagiteeka nabbi yabagamba ezentumbwe za abdullahi ibuni mas'udi hadisi ngeri muginoonya ayinza okuba yabagamba zizitowa okusinga edduniya yonna ngeyeunoonya hadisi kitegeeza ekigambo la ilaha illa allah omuntu waba yakyogera akakasa tolina kintu kyonna kyoyinza kipima nakyo kuba buli kyopima nakyo la ilaha illa ekikutula entuufu obuli yali mwavu, obuli tiyawasa, obuli tiyagagawala, obati yavuga ku motoka, obati yakola ki, naye nga la ilaha illallah gyeyalina yali ntuufu, tosobola mupima na kintu kyonna kye wali owulidde ekizitowa. Kibula Allah yagamba, inna alladhina qalu, mazima bagamba rabbuna Allah, omulezi waffe Allah, thumma istaqamu, oluvannyuma ne bakola ki, ne batereera ku ekyo ne babeerezaamu, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, abo tebagenda kutiisibwa tiisibwa era tebagenda kunakuwazibwa. Wadalla alhadith, era hadithi eyo neeraga ala anna la ilaha illa Allah, ekigambo la ilaha illa Allah afdalu dhikiri, ye dhikiri ekyasinze. Bwotuula nogamba adhikari zonna zoyagala okwogera nozoogera, olinayogera la ilaha illa Allah yaba kusinga mu adhikari zonna zoyagala okwogera. كحديث عبد الله بن عمرو مرفوع فارنا كن حديث يا عبد الله ابن عمرو اتوك يا دروب تلف كن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبي أجمع خير الدعاء الدواء شاسينز خير الدعاء الدواء شاسينز دعاء يوم عرفة يدواء يوم نكر عرفة نبي أنت يدواء شاسينز الدواء زنا وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي neekigambo kye nasinga okwogera nze ku lunaku lwa Arafa nga ne bannabbi abaasooka kye baayogeranga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shayin qadir rawahu Ahmad. Katoli ajja kubuuza eyo dduwa, naam eyo dduwa, edduwa zaawulwamu emiteeko ebiri, duwau libada ne duwau lmasala. Eno duwau libada eno eri wato era bannabbi bangi gye baasinganga okukozesa. Laba ne Yunusu bin Matta ng'agikozesa ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Era bamanyi bagamba Allah ajanukula nnyo n'okusingako obaolyawo duawu almasala. Ne nnabbi waffe yagikozesa, ne nnabbi Ibrahimu yagikozesa, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, nabbi yagikozesa mu lutalo olulaali lukyasinze okuba nga luddugalidde abasiraamu, naga hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ebyo na byonna bitegeeza duawu libada. Era eyo hadisi eyongera okulaga obuzito bw'ekigambo la ilaha illa Allah, ti yedduwa ekyasinze, ye dhikiri ekyasinze, efaananako nga hadisi ya kadi. Amanyi bagikazaako hadithu lbitaqa, hadithu ya kadi, itumaliriza nayo hadithi ya Tirmidhi. Wa anhu aidan marfua agamba yuswahu birajuli min ummati ala ruusi lkhalaiq, bagenda kukowoola asiyah, kwekuleekaanira waggulu, eddoboozi nga liri waggulu nnyo, bagenda kyobala riwayina yagamba yunadi, bagenda kukowoola, riwayina yateka kukowoola, bagenda kukowoola birajulin, omusajja min ummati ng'ali mu kibiina kyange, ala ruusi lkhalaiki, ng'abantu bonna bamuwulira ku mitwe gy'ebitonde byonna, yauma alqiyama, nga bamuyita ku lunaku lw'enkomeero, fayunsharu lahu tis'atu wa tis'una sijilla, sijilla babeerenga bamwanjululiza fayiro ze ziwere kyenda mu mwenda. Kullu sijil minha madda albasari, nga buli fayiro gye bamwanjululiza bwe bati okujanjuluza amaaso ge gye gakoma okulaba, nga nayo gyekoma eyemu gyakoma okulaba bwati, nga bamwanjuliza fayiro y'ebintu bye yakola kuno ku nsi, nga bwe bajanjuluza bwe bati ey'ebibi bye gyakoma okulaba gyekoma eyekyali emu, akyayinayo endala kyenda mu mmeka mu munaana. Kullu sijil minha madda albasar thumma yuqalu, baalimala okulaba ebibinga biyitiridde mu ezo fayiro ze, nibamugamba atunkiru min hadha shay'a, mu ebyo byonna byolaba omwo oyinamu kyowakanya, oyinamu kyogamba nti wano, bamubuuze adhalamaka kitabati alhafidhun, abawandiisi bange era abakuumi baina ko bakuli azama baina mche batademu ekitali kicho fayakulu la ya rabbi agamenti Allah tewali byonna ngawe bili yao nabikola fayuqal bamugambe afaraka udhurun au hasanatu oinayo okwewo zako kuna ekikusonyisa oinayo choinza okuleta ekiinza okusonyisa oina udhuru oinayo excuse obo inayo ekirungi ekiinza okubula kwebyo bibi fayuhabu rajul fayakul ibahasan mana hadha lukuba fayuhabu ekyajja mu hadisi ekyajja mu hadisi ya Abdullah ibn Mas'ud kyali kitegeeza kuleeta muntu yagandi fayuhabu rajul baina hatta yuhab arrajul baina arrajulaini fayuqifuna fi saf kuleta bale tango musajja ngabamuwalula ngabamukwatiridde eno neno kisigawo fayuhabu ekye mu hadisi ya Abdullah ibn Mas'ud ne wano amakulu gawo gagala kwetegereza riwaye ndate yakireta kine kigawo fayuhabu arrajul فيقول بمغامبي فيقول لا فيقال بلا اما كرو بمكازي كازي بمبوزا نغامبا سينا اكسكيوزي يونا فيقال وعيما لغامبا تاينا يو اكسكيوزي تاينا يو ناكيرونجي فيقال بمغامبي بلا إن لك عندنا حسنة في وفة تاينا يو شيرونجي شو شتماني وإنه لا ظلم عليك اليوم روايه توالي بجازاما يا بغندا كوكوليبواكو مبسجي اوددم اكريزانا ي بامغاو ينايو اكسكيوز سينا وتشاينا يا كارونجي كوناني ويتشبا 10 وانا وكاسوزي تشا 7 مويتيه 10 10 كيجدا كوبولو اومونتو كويام 10 بيت تشيا كاسو كصديق غاتشاينايو الله كوبانغا غنا موبوزا علاك حسنه ويناي شيرونجي تشونا wabayi nechikumi ya hizo chileka ala ni nechikumi changa na chua yoku siddiki ngomisaji ya sabi isu chike na mubula aliba china kumanga ala mbuza hasana chirunji yon nakira chonna chonna kwa ina kalunji kwa nako inzo kuteka o agambi ala tewari bionna nienge zo fairo chenda mwenda zonaza habibi bikubia kubwebi mamgayo wede mti mpede alabinga jahanna matokota Allah mugambe olw'ekisaakye inna laka indana hasana fetuyinayo ekirungi kyo kyetumanyi wa innahu la dhulma alayka alyawm olwati tusobola kulya azamanya fayukhraju lahu bitaqa bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bamujireyo kadi bajumulage we bati ngewandikiddwako la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد ان محمدا رسول الله وبا يسلم كلا مزكتي وانو اغنا كوجكيرو ناكلو ياچوغيرا اباچملغا ويبات بابا يسلم كلا وا وليو نا يسلم كلا كونجيري يسلم كاكوابه كتوف باودا باغا ما تا يسلم كلا كونجيري يسلم كاكوابه كفو اياكي سي كفو ياك دواشي كفو وبا يسلم كلا مروتارو nibamugalulira ekitalo webati nagamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ninga byayogera bikakasa mutima ngira byatula ne wano sibuli omwe yajogera era bamanyi bagamba la ilaha illa Allah wane yogerwako yoyo omuntu gye yayogera bi ikhlas yajogera ku lwa Allah wa yaqinin ngira akakasa wa sidiqin nachi ngira yogera mazima yene yogerwako wano ninga ayine ebibi byetumye فيقول ومدعى لك يا رب اي الله ما هذه البطاقة ما هذه السجلات الله يكاد يجند كلش كبين زنو فايو زننا فيقال بمغامبي انك لا تظلم تجند كل هذا ما انزوا فتوضع السجلات في كفة فايو زنجند ممويندا امو يفانو نيتوكا جوكو موكولابا chenda mwenda baziteke kusaidi emu fi kifa mchibatu cha mizani walbitwaka tu fi kifa badire chirunji chasiga zaye chakadi ilikola ilaha illallah bajiteke kuminzani mchibatu cha saidi chilala cha minzani nabi ya gamba fatwashat asijillat yani khaffat chigambo twashat uktub khaffat ne efayro zizigendo kuwewuka oruwewuka wasakulat libitaka kadi ezitowe ezitowe mwenjoga enangu ekutule kalimi kamiza ni wezibe zafu ezikutula ezikutuka fayro zizino chenda mumwendeze bibi ubaite kakadi yomu tuya jogera kuruwa Allah nga simu samize tamaraba rongo tasamira taziza Allah biyakiriza tayogera kalebule tazula mudini la ilaha la ngaja yogera ya mazima entufu wetyo yagenda kuwewula fayros ezebibi chenda mumwenda saidi yaliko kadi ebelenga yezitowa rawahu Tirmidhi wa hasanahu wa Nasa'i وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في تلخيص صحيح حديث انتو إذن ايو النبي يقول كلها وبكل ما لا إله إلا الله ويومونت يجوغل بإخلاص ويقين وصدق لا ككسة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نقرأ فليس حديث يا عبد الله بن مسعود أن أم موسى قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول نولد علي رضي الله عنه قاقامه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة نبي رجل عبد الله بن مسعود نقول مو علي أمتي أمره أن يأتيه منه بشيء نبي يوم لقي الدوكباكو شامو نقلايو كمتيوغو وكباكو شامو نقلايو كمتيوغو فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة بصحابة نبتنوا إلى انتومبي يا عبد الله بن مسعود ويالين يومتي فضحكوا نبقل نبسك من حموشة ساقيه وروبتني واشي بنتومبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا بغامبا ما تضحكون مسكاش تيجي بس سيزا نبغامبا لرجل عبد الله بغامبا لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحدي نعم يا غامبا لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد نبي أغامبا إشجيري عبد الله بن مسعود شكا شجيندا كبيرا شزيتو كميزان يا الله كنا كروين كميرو وكسينغو رسوزر ويتا أحد بلوالي بيو نجاستين تومبو تين تومبو انشي من دقة ساقي تين تومبو انشي نينيو نبي نعم ممشي علي كون تومبو يو عبد الله بن مسعود توحيد قوائنا لا إله إلا الله جاينا وبسلام بوائنا يبني مجاكوزي بسلام ايش غيري شي شوكا شيزي توقف سينغا أحد أحد لديو رسوزي بارو تامبو لدكا كبانغا موشا رو تامبو لابو تامبس ورو تامبو لدكا كبانغا موشا تامبو وكلوما لكو قاتي النبي أغام باروزي توا ايش غيري شي كمينزاني وبايش تيغا كوكونا كورا قياما شيزي تو okusinga ki ofet ekyo mukiriza alina tawhidi ne waba talina matiribona ne waba talina zawabu ne feza yeye nyini muzito ku minzani ewa Allah tabaraka wa taala kunakure kumi nasalallahu ayajalana wa iyyakum min ahli tawhid sallallahu wasallam baraka nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.